Tieteen taustapeili. Yle, Radio Suomi.
Hyvät kuulijat, ajelemme täällä Varsinais-Suomessa Liedon takametsissä geologian alan tohtori Timo Kilpeläisen kanssa metsätietä pitkin, ja alla on hybridiauto. Ja itse asiassa tämä ympäristöystävällinen tekniikka on yksi suuri syy siihen, miksi Suomessa riehuu tällainen kaivosbuumi. Pysäköidään tähän näin. Alun perin ajatuksena oli, että perustan kultakaivoksen, mutta Timo Kilpeläisen mukaan kulta on niin last season tällä hetkellä. Tämän päivän sana ovat muun muassa litium, niobi, tantaali, indium, germanium ja gallium. Timo Kilpeläinen, mitä nämä eksoottiset kuuloiset metallit ovat?
Nämä on niin sanottuja korkean teknologian metalleja, high-tech-metalleja, niin kuin niitä myös kutsutaan. Ne on, sanotaan, vuosisatoja tunnettuja alkuaineita, jotka on muuttuneet nyt uuden teknologian, uusien high-tech-tuotteiden myötä kiinnostavaksi ihmisen kannalta. Yhä enenevissä määrin elektroniikkateollisuuden lisääntyessä, monipuolistuessa ja elektroniikkateollisuuden uusien keksintöjen myötä. Ja tämä on se syy, minkä takia näistä tämmöistä metalleista, high-tech-metalleista, ollaan kiinnostuneita nyt enemmän kuin aiemmin.
Hypätään autosta ulos ja lähdetään tekemään alustavat tutkimukset kaivosta varten. Tämä on nimittäin rikastumisen paikka, toivon mukaan. Eli otamme täältä auton takakontista muutaman tällaisen tarvikkeen. Eli toisin sanoen kaksi lekaa.
Ja suojalasi.
Ja suojalasi, selvä. Se on ironista, että tämä ympäristöystävällinen tekniikka on se, joka vaatii raskasta kaivosteollisuutta kaikki ne ympäristövaikutuksineen.
Niin, en mä tiedä, onko se ironista, mutta näin se asia vain on. Ihminen on aina tarvinnut raaka-aineita. Milloin minkäkinlaisia raaka-aineita on kahta laatua olemassa. On semmoisia, joita voidaan kasvattaa, ja sitten semmoisia, joita ei voi kasvattaa, niin niitä täytyy kaivaa sitten tuolta maakamarasta. Ja nämä high-tech-metallit ovat yksi esimerkki nykyisin hyvin suuren mielenkiinnon kohteena olevista maakamaran raaka-aineista.
Kierrätyshän on hyvin järjestetty, mitä tulee näihin akkuihin sun muihin, mutta kierrätysmateriaali ei ilmeisesti sitten riitä.
No ei ainakaan, jos ajatellaan tätä meidän kulkuneuvoa. Näitä valmistetaan yhä enenevissä määrin näitä hybridiautoja, joissa näitä high-tech-metalleja muun muassa tarvitaan. Kierrätettyä materiaalia ei ole riittävästi. Uuttakin täytyy jostakin löytyä.
Mennäänpä etsimään tätä uutta materiaalia. Hypätään samalla 3,8 miljardia vuotta ajassa taaksepäin. Eli nousemme tässä tämmöistä rinnettä ylöspäin. Täytyy vähän katsoa, ettei täällä hirveämmin ole käärmehiä tömistellä. Sen verran hakkuu aukea itse asiassa, mitä pitkin me etenemme ylämäkeen. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, niin on, että geologit, te puhutte Suomen kallioperästä, että se on syväkiveä. Niin miten on mahdollista, että me tässä seisoskelemme nyt niin kuin syväkivien päällä? Ei nämä kovin syvällä ole.
No Suomen kallioperästä osa on syväkiveä. Syväkivi-terminä tarkoittaa, että se on materiaali, josta se kivi myöhemmin on kiteytynyt. Se sula-aines on syvältä kotoisin. Se on tämmöinen, sanotaan, ei kovin täsmällinen geologinen termi, enemmän tämmöinen kansanomainen termi, tämä syväkivi.
Miten ikään kuin homogeeninen tämä suomalainen kallioperä on? Meillä on se käsitys, että meillä on vankka peruskallio, ja maallikolle se on sitä samaa kalliota, mentiin minne tahansa.
Homogeenisuus riippuu tarkastelun mittakaavasta. Todellisuudessa noin geologin silmin ajatellen Suomen kallioperä on hyvin epähomogeeninen. Sisältää syväkiviä, pinnalla syntyneitä kiviä, sedimenttikiviä, vulkaanisia kiviä, kaikenlaisia. Et ei geologi näe Suomen kallioperää mitenkään homogeenisena.
Vilkaistaan tätä meidän jalkoimme juuressa olevaa kallioperää. Siitä voisi nakutella pientä palaa irti. Tuo on tuommoista harmaata,
graniittia, kohan tuon, en uskalla kyllä graniittia varmaankin. Tohtori Timo Kilpeläinen ottaa tuosta suojalasit päähänsä. Minä astun vähän kauemmas ja pidän silmät kiinni tämän toimenpiteen ajan tai katson muualle.
Hakkaan tästä, yritän saada tämmöstä rapautumispinnasta ehjempää, siistimpää pintaa näkyviin lohkaisemalla.
Taustapeili.
No niin, mitäs meillä siinä on? Se on tuommoinen harmaa kappale.
Tämä on, sanotaan tätä nyt sitten hyvin voimakkaasti niin sanotusti metamorfoituneeksi tai muuttuneeksi metasedimentiksi, jota nyt voitaisiin kiilegneisiksi tällä hetkellä kutsua. Tämä on siis kivi. Kivi koostuu mineraaleista. Tässä kivessä on mineraaleja silmällä, paljalla silmällä katsoo ainakin kvartsia, kalimaisälpää, plagioklaasia, biotiittia, ehkä vähän sarrivälkettä. Nämä ovat siis mineraaleja. Mineraalit sisältävät, koostuvat taas alkuaineista, eri alkuaineiden yhdistelmistä. Nämä mineraalit huomioon ottaen tässä kivessä olevat alkuaineet voisivat olla vaikka piitä, happea, rautaa, magnesiumia, kalsium, natrium, kaalium, ne nyt ainakin tärkeimmät. Mutta jos ajatellaan raaka-aineiden etsimistä, niin tässä kivessä on eräs hyvin merkittävä vika. Nämä mineraalit ovat silikaatteja. Eli vaikka tässä nyt on rautaa ja magnesiumia ja tämmöisiä komponentteja, jotka periaatteessa on raaka-aineita, kun ne on sitoutunut toisiin alkuaineisiin mineraaleissa muodostaen silikaatteja, niin silikaattimineraalit ovat semmoisia, että niiden alkuaineiden erottaminen niistä mineraaleista puhtaaksi alkuaineiksi on hyvin kallista, energiaa vievää. Sen takia malminetsinnässä harvoin ollaan silikaateista kiinnostuneita, vaan etsitään semmoisia mineraaleja, jotka ovat silikaatteen sijasta esimerkiksi sulfideja, eli rikkiyhdisteitä, taikka oksideita, taikka fosfaattia tai jotain tämmöisiä, joista sen niiden kemiallisten tai niiden raaka-aineiden, vaikkapa metallien irrottaminen on huomattavasti taloudellisempaa ja mahdollista siinä mielessä.
No mitä, eikö tästä nyt löydykään tantaalia, indiumia, germaaniumia tai galliumia? Tässähän rikastuminen jää nyt pelkäksi haaveeksi tällä menolla.
No siltä se vähän vaikuttaa. En nyt ainakaan ensimmäinen olisi juuri nyt lähdössä tänne Liedon säästöpankkiin 500 miljoonan euron lainaa kyselemään. Luulen, että meidän suhtauduttaisiin ainakin, jos me tämän kiven kanssa sinne mennään, niin vähän epäillen.
Pohjois-Suomi ja Pohjois-Ruotsi ovat näiden high-tech-metallien osalta suuren kiinnostuksen kohteena. Mikä prosessi on johtanut siihen, että näille alueille on rikastunut sitten sellaisia esiintymiä, joista ollaan kaupallisesti kiinnostuneita?
Ei ole olemassa mitään yhtä yksiselitteistä syytä. Suomen Pohjois-Ruotsin kallioperä muistuttaa hyvin vahvasti toisiaan. Se on suurin piirtein saman ikäistä se kallioperä. Hyvin monipuolisen geologisen historian tuotetta molemmat. Monipuolinen geologinen historia tarkoittaa, että on tapahtunut paljon. On tapahtunut myös semmoisia, syntynyt semmoisia kiviä, tapahtunut semmoisia geologisia prosesseja, joissa esimerkiksi manttelista on tuotu näiden magmojen, jotka myöhemmin syväkiviksi ovat kiteytyneet, niin niiden mukaan on tuotu muun muassa näitä harvinaisia maametalleja ja näitä alkuaineita, high-tech-metalleja. Niitä on tietysti muuallakin. Mutta Suomessa ja Ruotsissa niitä tiedetään olevan muun muassa sen vuoksi, että nämä alueet ovat niin hyvin geologisesti kartoitettu ja tutkittu, että taustatieto on riittävä, että tiedetään nämä alueet ovat potentiaalisia myös näiden high-tech-metallien kannalta.
Siirrytään ihan tähän etsimisprosessiin. Malmejahan, eli mikä tarkoittaa tosiaan sitä, että sitä on rikastunut riittävästi jonnekin alueelle, että se on kaupallisesti sen käyttö kannattavaa, niin etsitään, täytyy hieman luntata paperista. geologisilla, geofysikaalisilla ja geokemiallisilla menetelmillä. Otetaan ihan tiivistetysti, että mitä nämä menetelmät ovat, mitä niissä tehdään?
No jos ajatellaan geofysikaalisia menetelmiä, niissä menetelmissä tutkitaan kivien fysikaalisia ominaisuuksia tai erilaisten kivien fysikaalisten ominaisuuksien eroja ehkä paremminkin. Sitä voidaan tehdä detaljisti maastossa, sitä voidaan tehdä vähän karkeammin lentokoneesta käsin. Etsitään eroja esimerkiksi kivien magnetoituvuudesta tai sähköjohtokyvyssä tai säteilyjuttuja tai sitten painovoimaa tai tiheyseroja niin edespäin. Ja tällä tavalla saatetaan, paitsi että saadaan kuvaa kallioperän rakenteesta kivilajin vaihtelusta, niin mahdollisesti saadaan vinkkejä myös siitä, että minkälaisia, missä voisi olla joku tietynlainen malmi, jonka tiedetään olevan geofysikaalisilta ominaisuuksiltaan tietynlainen. Siinä ongelmana on se tämä kallioperän heterogeenisuus, eli että näitä keskimääräisistä poikkeavia niin sanottuja anomalioita on kallioperän täynnä, niiden lukuisten anomalien joukosta sen malmin aiheuttama anomalien erottaminen on sitten huomattavasti paljon aikaa ja työtä vaativa operaatio.
No mites geokemialliset keinot?
Geokemialliset keinot, niillä selvitetään sitten taas semmoista asiaa, että malmiesiintymät jättää tyypillisesti ympäristöönsä jonkunlaisen kemiallisen jäljen. Tai se näkyy se malmiesiintymän olemassaolo ympäristössään, esimerkiksi jonkun tietyn kemiallisen komponentin vähittäisenä lisääntymisenä kohti malmia kivessä, taikka sitten toisena esimerkkinä, jos jääkausi on pyyhkässyt jonkun malmiesiintymän yli, se on ottanut siitä mukaansa niitä komponentteja, joita siinä malmiesiintymissä on, ja levitellyt niitä sitten vaikka moreeniin. Moreenista voidaan ottaa näytteitä, ja jos jollakin alueella moreenissa esimerkiksi on näitä haitemetalleja suurempina pitoisuuksina kuin jossain muualla, tai muualla keskimäärin, niin se voi antaa viitteen siitä, että niin kannattaa lähteä kulkemaan sinne päin, mistä se jää sitä moreenia on tuonut, sieltä saattaa löytyä se lähtöpaikka.
Taustapeili.
No, miksi malmin etsijät ovat kiinnostuneita joen penkoista ja joen pohjista?
Jotkut malmin etsijät saattavat olla, jotkut eivät ole. Mä luulen, että toimittaja viittaa nyt paljolti lohkareetsijöihin. Suurin osa lohkareista on keskivertomaastossa, kuten vaikkapa tässä meidän ympärillämme, niin se on sammaleiden peitossa. Joki uomissa on nähtävissä puhtampia kivikoita, josta on helpompaa nähdä, erottaa sieltä ne mielenkiintoisemman näköiset kivet. Veikkaan, että tämmöisestä saattaisi olla kyse.
Ja tosiaan tuossa ympärillä on yksi suurempi kivi, joka on pinnassa, tai pienihän tuo tietysti on geologisessa mielessä. Ja sitten tässä jalkojen alla todennäköisesti on valtavia murikoita, mutta ne ovat tämän aikojen saatossa syntyneen maaperän humuksen ja hiekan sun muun sisällä. Meillä on nyt tämä näyte tässä, ja silmämääräisesti jo selvisi, ettei täältä näitä germaniumeita sun muita taida pahemmin löytyä. En kaiva kultaakaan, mutta jos epäilisimme, että tässä olisi metalleja, niin miten me siinä tapauksessa toimisimme näiden näytteiden kanssa?
Näytteitä täytyy tietenkin analysoida. Mutta näytteitä on oikeastaan vähän tai monenlaisia, niin täytyy suhtautua vähän eri tavalla riippuen siitä, että minkälaisessa vaiheessa sitä malminetsintä oikein ollaan. Ollaanko siinä alustavassa vaiheessa, jossa otetaan sieltä täältä vasaralla näyte, vai ollaanko jo niin pitkällä siinä malminetsinnässä, että tehdään kairauksia. Mutta joka tapauksessa niin on tietenkin analysoitava ne näytteet. Millä tavalla ne analysoidaan ja mitä niistä analysoidaan, missä ne analysoidaan, se riippuu siitä taas, että mitä me ollaan etsimässä ja niin edespäin, ja minkälaista kivestä ja muista tämmöistä tekijöistä. Mutta analytiikka, kemialliset analyysit on tietenkin se asia, mitä niille näytteille ilman muuta ensimmäisenä täytyy sitten tehdä. Mutta Mutta ennen kuin päästään edes kunnolla näytteen ottoon, niin on pitänyt jo vakavasti ruveta etsimään sitä malmia, joka ei käy noin vain käy, vaan me jouduttaisiin hankkimaan lupa tähän malmin etsintään. Tämmöisen pienimuotoon, missä me nyt ollaan, niin tämmöinen malmin etsintä, joka nyt yksi pala otettiin tuosta kivestä, niin saattaisi mennä vielä joka meidän oikeuden piikkiin. Jos hiukan laajemmalti kuljeskellaan ja ruvetaan kiinnostumaan jostakin alueesta, olisi syytä ilmoitusmenettelyllä saattamaan omistajien tietoon, että tämmöinen operaatio täällä on käynnissä. Mutta siinä vaiheessakin vielä se näytteen otto on laadultaan semmoista, että siihen ei käytännössä jälkeä siihen maastoon missään jää. Mutta jos raskaampaan näytteenottoon lähdetään, niin sitten vaaditaan jo lupa. Kaivosviranomaisen antama lupa, joka edellyttää ekas alueen tai malminetsintä alueen varaamista. Ja sille alueelle anotaan sitten lupaa ja kaivosviranomaiset arvioi, että onko luvan hakija tosissaan. Onko hän sellainen toimija, jolla riittää ylipäätään kompetenssia tämmöiseen vakavamieliseen malminetsintään. Että lupa ei saa automaattisesti. Malminetsintäaluetta ei voi heppoisin perustein perustaa tai anoa tai ainakaan saada sitä lupaa. Eli ei voi käyttää tämmöisenä keinona jonkun alueen varaamiseksi itselleen johonkin täysin toiseen tarkoitukseen.
Eli tällä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnolla ei kovin pitkälle pötkitä, jos haluaisin nyt varata tälle alueelle tämän alueen ja saada sille luvat malmin etsintään.
No en oikein usko. Mä luulen, viranomaiset ainakin esittäisivät tarkentavia kysymyksiä, että mitä olette etsimässä ja miksi olette juuri täältä etsimässä sitä ja minkälainen mielestänne on tämä potentiaali, mitä tapoja aiotte käyttää täällä ja niin edespäin. Niin pelkkä humanisten tieteiden kandidaatin pohjatiedolla, niin se niiden kysymyksiin vastaaminen viranomaisia tyydyttävällä tavalla, niin se saattaisi tuottaa vaikeuksia.
Jaha. Tässä tulee yllättävän paljon esteitä nyt tälle malmeilla rikastumiselle. Ei tämä nyt kauhean lupaavasti kieltämättä etene, tämä minun kaivoshankkeeni. Miten tietotekniikka, anturitekniikan kehitys ja kuvantamistekniikat ovat muuttaneet malmien etsintää? Tässä on puhuttu koko ajan poraamisesta ja kivien hakkaamisesta tai kairaamisesta ja kivien hakkaamisesta. Niin geologian alan tohtori Timo Kilpeläinen, eikö näistä uusista tekniikoista ole ollut riemua tässä puuhassa?
No on ilman muuta kehittyvä tekniikka koko ajan tuo lisää uusia työkaluja malmin etsintään, varsinkin kun nyt ollaan monissa maissa, Suomessa muun muassa, suuntaavassa mielenkiintoa alaspäin pois tästä pelkästään maanpinnalta toiveena löytää syvemmällä olevia malmeja, joista tämmöisiä äsken kuvattuja, esimerkiksi Moreenissa näkyviä, niin kuin vinkkejä ei ole olemassa, koska ne jääkausi ei ole niitä pystynyt raapimaan sieltä niitä komponentteja mukaansa, jolloin joudutaan käyttämään toisenlaisia konsteja, toisenlaista geofysiikkaa, erilaisia mallinnustekniikoita ja niin edespäin. Eli tämmöiset uudet työkalut parantaa mahdollisuuksia näiden pintaan puhkeamattomien malmien löytymisessä.
Mutta edelleen tämä leka ja kaira on oleellisia työkaluja.
Kyllä, ei sitä mihinkään päästä. Se geologinen perustietämys on se kaiken lähtökohta. Täytyy ymmärtää kivilajit, niiden synty, ne prosessit, jotka ovat kivilajien lisäksi synnyttäneet näitä malmeja, ne täytyy ymmärtää. Ei ilman tämmöistä perustaustatietoa mallintaminen on mahdotonta. Täytyy olla jotain dataa, jota mallintamisessa käytetään niin kuin perusaineistona. Muuten se ei käy. Eli vanha sanonta järjellä ja vasaralla, se pitää vielä tänäkin päivänä kaikista nykytekniikoista huolimatta edelleen paikkansa.
Emme heitä kirvestä kaivoon rikastumisen toivossa, vaan olen nyt päättänyt, että tästä lähdetään etsimään germaniumia kaksinkäsin kuopien. Tästä valtaamisesta puhutaan paljon, että ulkomaiset yhtiöt tulevat ja vievät meidän kaikki mineraalialueemme, niin käykö se niin, että tämmöinen arkikäsitys on, että ilmoitetaan vaan, että tämä on nyt vallattu, lyödään lippu pystyyn ja aletaan pieksämään kalliota kappaleiksi?
No ei se nyt ihan käy. Tämä on hyvin monimutkainen asia, koko tämä ulkolaiset yhtiöt tai ne ristiriitaiset tunteet, joita ne ihmisissä aiheuttaa. Malminetsintä kaivostelussa mukaan luettuna on mitä suurimmassa määrin riskibisnestä. Nämä ihmisten mielipiteet, lehtikirjoittelut, poliitikkojenkin mielipiteet siitä, että miten ulkolaisille ihmisille yhtiölle lahjoitetaan Suomen kansallisia mineraalivaroja. Niihin täytyy oikeastaan suhtautua vähän sillä tavalla, että täytyy miettiä vähän taustoja, mistä kaikki johtuu, että asia on näin. Tämän malminetsinnän ja kaivosteollisuuden riskibisnesluonteesta johtuen tuntuu aika vaikealta ajatella, että kaikki malminetsintä ja kaivosteollisuus rahoitettaisiin Suomessa verovaroin. Jos ajattelee, että yksi tai kaksi kohteesta johtaa kaivostoimintaan, kaikki niihin muihin käytetty raha, jos se olisi veroraha, ne olisi siis heitetty Kankkulan kaivoon. Ainoa hyöty, mitä siitä olisi saatu, niin tietenkin olisi tämmöinen geologisen perustietämys olisi lisääntynyt. Mutta joka tapauksessa näin suuren riskin verovarojen sijoittaminen näin suuren riskin hankkeisiin, niin en ole ollenkaan varma, että se saisi poliittista hyväksyntää, jos oikein tosissaan asiaa ruvettaisiin ajattelemaan. Eli tämä ulkolaisten yhtiöiden täällä olo on tässä mielessä hyvin luonnollinen seuraus. Ulkomaisissa yhtiöissä on takana rahoittajia, ihmisiä, jotka ovat valmiita sijoittamaan rahaa suurella riskillä, suuren voiton toivossa. Valtion verovarat ei oikeastaan sovellu kunnolla tämän tyyliseen niin kuin toimintaan. Tietysti Suomessa on ollut. Outokumpu Oy vuosikymmeniä sitten harrasti muun muassa malminetsintää, valtionyhtiö, mutta siitä luovuttiin juuri siitä syystä, että se ei oikein osoittautunut järkeväksi toimintatavaksi. Monissa maissa on myös kansallisia malminetsintäyhtiöitä ja kaivosyhtiöitä, mutta hyvin huomattava osa koko noin maailmanlaajuisesti ajatellen niin tästä malminetsintä työstä ja kaivosbisneksestä on näiden monikansallisten tai sanotaan ulkolaisten kaivosyhtiöiden bisnestä. Sehän ei sekään ei ole ihan täysin totta, että niitä lahjoitettaisiin näitä mineraalivaroja ulkolaiselle kaivosyhtiölle. Kyllä sitä rahasta palautuu, jos se johtaa esimerkiksi kaivostoimintaan, niin siitähän palautuu hyvin huomattava osa takaisin verovaroina, työllisyysvaikutuksina ja monella muulla tavalla, niin että ei niitä nyt ihan ilmaiseksi näissä tapauksissa lahjoiteta, vaikka ulkolainen yhtiö kaivostoimintaa Suomessa harrastaisikin. Parempaa toimintamallia ei ole toistaiseksi keksitty. Jos joku sen keksii, niin epäilemättä semmoinen vaihtoehto otetaan huomioon.
Miten me saamme nyt tämän vallattua tämän kukkulan tästä itsellemme tulevaa germanium-kaivosta varten?
No oikeastaan me ei saada tätä vallattua, koska semmoista valtausmenettelyä ei enää ole ollut.
Mutta koko ajan puhutaan, että miten täällä vallataan Suomessa alueita hullunlailla. Niin miten niin ei ole tämmöistä menettelyä?
Valtausmenettely oli siihen asti, kunnes noin vuosi sitten astui voimaan uusi kaivoslaki. Vanhassa kaivoslaissa oli olemassa valtausmenettely. Nykyinen kaivoslaki ei semmoista enää tunne. Eli varsinaista valtausta me ei pystytä enää hakemaan. Me voidaan kyllä hakea siis tämä malminetsintä alue tai alueen lupa, ja tietysti kaivosalueen lupa sitten, jos meillä tässä olisi näitä niin mielenkiintoisia metalleja riittävästi, niin silloin me luonnollisesti jouduttaisiin tämä kaivosalueen lupa hakemaan. Mutta valtausta me ei voida hakea, koska semmoista ei enää ole olemassa.
Taustapeili.
No mutta miten tänä päivänä sitten saa alkaa kaivoksen perustamaan? Että tämähän kuulostaa nyt ihan epätoivoiselta. Tässä ei ensinnäkään ole mitään malmia, eikä tätä saa edes vallattua.
No kylläkin, jos kuvitellaan, että me oltaisiin löydetty tästä riittävästi malmia tai joku esiintymä, josta me ollaan täysin vakuuttuneita, että sen hyödyntäminen taloudellisesti on kannattavaa, niin silloin me haetaan lupa. Kaivosviranomaisilta lupataan kaivoksen avaamiseen. Mutta taas siinäkin vaiheessa humanististen tieteiden kandidaatin taidot saattaisivat jäädä vähäksi, koska niin siinä luvan saamisen edellytyksenä on, että luvanhakijan täytyy pystyä osoittamaan, että hänellä riittää kompetenssia, tietotaitoa, osaamista, rahaa ja niin edespäin koko tämän kaivosprosessin hoitamiseen alusta loppuun, ympäristöasioista huolehtimiseen ja niin edespäin. Siinä loppuisivat Liedon säästöpankin rahat. Siinä loppuisivat monet muutkin rahat. Raha täytyy olla todella paljon. Sen mä luulen, että me ei kahdestaan pystytä semmoisia rahamääriä haalimaan kasaan.
Kuinka paljon sitä rahaa suunnilleen tarvittaisiin tähän meidän Germanium-hankkeeseemme?
Se riippuu niin kovin siitä, että niin kuinka iso se esiintymä se on, minkälaisella tekniikalla sitä kaivettaisiin ja kuinka pitkälle me sitä jalostettaisiin vai myytäisiinkö me se tuote keskeneräisenä jatkojalostettavaksi muualle. Mutta joka tapauksessa sadoista miljoonista täytyy joka tapauksessa puhua. Sen verran täytyy takataskusta löytyä, jos ruvetaan vakavissaan kaivosta perustumaan. Pientäkin.
Geologian alan tohtori Timo Kilpeläinen Turun yliopisto. Suomessa on kerätty kansannäytteitä jostain 1730-luvulta alkaen. Niin mikä näiden kansannäytteiden rooli tämän päivän etsintähommassa on?
No kyllähän niillä on edelleenkin merkitystä. Kyllä, niillä on ollut merkitystä ja on edelleenkin. Niin kuin tämmöisten uusien malminetsintäkohteiden löytämisen kannalta, mutta niillä on myös tämmöinen, sanotaanko, mentaalinen merkitys. Ihmisten kiinnostus kiviin, materiaaleihin ja niin edespäin, niin se on tietenkin aina positiivinen asia geologin ja tämmöisen taloudellisen geologian kannalta. Se on aina etu, mitä enemmän asioista tiedetään, mitä enemmän ihmiset ovat niistä positiivisessa mielessä kiinnostuneita, niin se luo väkisinkin semmoista myönteisempää ilmapiiriä malminetsinnälle, kaivosteollisuudelle, raaka-aineiden hyödyntämiselle ja niin edespäin.
Nyt me alamme keräilemään kamat tästä ja lähdemme tuonne autoon. Tämä ei nyt oikein iske tulta tämä meidän kaivoshankkeemme, mutta sellainen kysymys vielä, että jos nyt joku sai tätä kuunnellessaan kaivoskuumeen, germaniumkuumeen vaikkapa, niin mitä neuvoja antaisit malmin etsinnästä kiinnostuneille ihmisille?
Kun lähdetään etsimään malmeja, niin aina täytyy ensimmäiseksi miettiä, yksilöidä se, että mitä malmeja lähdetään etsimään. Epäonnistuminen on 100%, jos lähdetään yleisesti vain malmeja etsimään. Kansannäytetoiminta on eri juttu. Jos lähdetään etsimään niin kuin mielenkiintoisen näköisiä kiviä, se ei ole varsinaisesti malmin etsintää siinä mielessä, kuin mitä esimerkiksi kaivoslainsäädäntö malmin etsinnän käsittää. Että niin sanoisin keskiverto kansalaisille, että kannattaa kulkea mettässä, hakata niitä mielenkiintoisia kiviä, ottaa niistä tuoretta pintaa ja katsoa, jos ne näyttää omituiselta. Näytteitä voi lähettää Geologian tutkimuskeskukseen maksutta hyvällä tuurilla. Sieltä saattaa jonkunlainen kannustuspalkintokin saada tai etsiä. Ja mä luulen, että keskiverto kansalaiselle rajoittuu mahdollisuudet aika pitkälti juuri tähän. Jos vakavanmielisesti ruvetaan kaivosta perustamaan, niin yksi ihminen siihen ei käytännössä juurikaan pysty, vaan siinä tarvitaan laajempi, monipuolisempi osaaminen, isompi organisaatio, paljon rahaa ja niin edespäin. Eli keskiverto kuulijan kannattaa keskittyä enemmän tämmöiseen harrastusomaiseen kuin kivien katselemiseen ja koputtelemiseen.
No niin, me laitamme tänne hybridiautoon nyt nämä tavarat kyytiin ja lähdemme ajelemaan litium-ioniakuilla takaisin kohti kotipaikkakuntaa. Kauniissa kelissä toki.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.